SBS Radio.
Резервната банка на Австралија за прв пат ја донесе својата официјална каматна стапка под 1%. Ова е трето намалување на резервната банка од јуни и доаѓа во време кога централната банка се бори да ја спречи растечката невработеност и ја придвижи стагнантната економија на земјава. За прв пат резервната банка на Австралија ја намали својата официјална готовинска стапка под 1%. Намалувањето од 25 базични поени на 0,75% е третото намалување на резервната банка од јуни. И доаѓа кога податоците за работни места покажуваат дека стапката на невработеност се искачи на 5,3% од 4,9% на почетокот на годината. Благаникот Джош Фрайденберг повикува на смиреност. Тој рече дека коалицијата очекува банките да ја пренесат намалената стапка на потрошувачите.
It is the government's expectation that the banks will pass on this 25 basis point rate cut in full. What this means for an Australian family with a mortgage of $400,000 is $720 less a year in interest payments.
Владата очекува банките да ја пренесат во целост намалената стапка од 25 поени. Ова за едно австралиско семејство со хипотека од 400.000 долари значи $720 помалку годишно во камати, изјави Джош Фрайденберг. Портпаролот на Лейбер за благајна Джим Чалмерс вели дека неактивноста на владата ги предизвика историските намалувања на резервната банка.
If the Liberals were doing a good job managing the economy, the Reserve Bank wouldn't have had to cut rates again today. When Australians are struggling, when growth's the slowest it's been for a decade, when wages are stagnant, the government's leaving all of the heavy lifting to the Reserve Bank.
Ако либералите правеа добра работа со управувањето на економијата, резервната банка немаше повторно денеска да ги намали стапките. Кога австралиците се борат, кога растот е најмал во една деценија, кога платите стагнираат, владата ја остава целата напорна работа на резервната банка, изјави Джим Чалмерс. RBA не ја исклучи можноста за понатамошни намалувања. Та вели дека е подготвена да ја олесни монетарната политика доколку е потребно за поддршка на одржлив раст во економијата, целосно вработување и постигнување на целта на инфлацијата со текот на времето. Главниот економист на AMP Capital Шейн Оливер очекува дополнителни намалувања.
We're of the view that these interest rate cuts, the tax cuts, they'll provide some help, but not enough to get growth around the levels that the Reserve Bank wants to see. So they'll have to do more. And ultimately that involves taking the cash rate down closer to zero. We don't think they will go to zero though, and we don't think they will go negative. If anything, negative interest rates would probably be a negative for confidence, and they also negative interest rates also put pressure on bank profit margins.
Ние сме на мислење дека овие намалувања на каматните стапки и на даноците ќе дадат помош, но не доволно за да се добие растот што резервната банка сака да го види. Значи, ќе мора повеќе да се направи. Воедно тоа ќе значи испуштање на готовинската стапка поблизу до нулата. Не мислиме дека ќе одат на нула и не мислиме дека ќе одат во негативно. Тоа би се одразило негативно за довербата. Негативните каматни стапки вршат притисок и врз маргините на профитот на банките, вели Шейн Олова. Намалувањето на официјалната каматна стапка доаѓа во период кога цените на недвижностите се зголемија национално за 0,9% минатиот месец. Најголеми придобивки од 1,7% се забележани во Сиднеј и во Мелбурн. Цените во Камбера пораснаа за 1%, но во другите главни градови цените паднаа или останаа рамни. Тим Лолес, раководител за истражување во компанијата за финансиски услуги CoreLogic, вели дека тој не очекува најновото намалување на резервната банка да влијае на пазарот за домување.
Well, generally lower interest rates do stimulate housing market activity. I think to a large extent this latest rate cut has probably been priced in by the market, so we aren't expecting that market activity is going to bounce back as much as what it has over previous rate cutting cycles.
Општо гледано, вели тој, пониските каматни стапки ја стимулираат активноста на пазарот за домување. Во голема мера, овој најнов пад на стапките веројатно го има земено предвид пазарот, така што не очекуваме дека пазарната активност ќе се повлече колку што се има повлечено по претходните циклуси на намалување на стапката, изјави Тим Лолес.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.